ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
รัฐบาลสหพันธรัฐจะทำตามตัวอย่างของประเทศนิวซีแลนด์เพื่อพยายามตัดวงจรสิ่งที่รัฐบาลมองว่าเป็นภาวะพึ่งพาเงินสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือในออสเตรเลียรัฐบาลด้านการบริการสังคมได้ประกาศกองทุนเกือบ100ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มต่างๆนำไปประยุกต์และใช้งบประมาณดังกล่าวในการพัฒนาโครงการต่างๆที่ช่วยให้ประชาชนเลิกพึ่งพาเงินสวัสดิการรายงานใหม่จากบริษัท PricewaterhouseCoopers พบว่าผู้ที่มีอายุน้อยและให้การดูแลบุคคลพึ่งพิงพ่อแม่ที่มีอายุน้อยตลอดจนนักเรียนบางคนมีความเสี่ยงสูงที่สุดที่จะพึ่งพาเงินสวัสดิการไปตลอดชีวิตคุณอแมนดาคาวิลผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานเรื่องนี้คุณฐานุอัตจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
รัฐมนตรีด้านการบริการสังคมนายคริสเตียนพอร์เตอร์ได้ประกาศโครงการที่เรียกว่า Australian Priority Investment Approach หรือวิธีการจัดลำดับความสำคัญของเงินลงทุนแห่งประเทศออสเตรเลียเขากล่าวว่าทั้งหมดนี้นั้นเกี่ยวข้องกับการเข้าแทรกแซงกลุ่มที่มีความเสี่ยงแต่เนิ่นๆให้เข้ารับการศึกษาหรือมีงานทำโดยตามแนวทางของประเทศนิวซีแลนด์แต่ละรัฐและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆจะสมัครขอรับงบประมาณจากกองกลาง96ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาโครงการที่จะตัดวงจรภาวะพึ่งพาเงินสวัสดิการโครงการเหล่านี้จะได้รับการเฝ้าติดตามประเมินผลและถูกระงับถ้าหากว่าล้มเหลวประเทศนิวซีแลนด์ได้ลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการลงหลายพันล้านดอลลาร์จากการใช้แนวทางที่คล้ายคลึงกันนี้รัฐมนตรีด้านการบริการรัฐของนิวซีแลนด์นางพอลล่าเบนเน็ตได้กล่าวกับสำนักข่าว ABC ว่าในประเทศนิวซีแลนด์เงินสวัสดิการต่างๆอาจถูกตัดลงได้มากถึงครึ่งนึงหากว่าผู้รับไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆเช่นไม่ไปตรวจสุขภาพหรือเด็กๆไม่เข้าชั้นเรียนตามชั่วโมงเรียนที่กำหนด
We've seen decades of sort of throwing money at a problem and it not changing
เราได้เห็นการทุ่มเงินใส่ปัญหานี้มาเป็นเวลานานหลาย10ปีแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดิฉันทราบโดยสัญชาตญาณว่าหากเราผลักดันผู้คนแต่เนิ่นๆและใช้เงินกับพวกเขาเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงระยะแรกนั้นเราสามารถที่จะทำให้เกิดความแตกต่างได้โดยเป็นการใช้วิธีผสมผสานส่วนหนึ่งเป็นการให้รางวัลอีกส่วนหนึ่งเป็นการลงโทษนั่นก็คือคุณมีการคาดหวังที่สูงขึ้นต่อคนที่พึ่งพาเงินสวัสดิการในขณะเดียวกันคุณก็ต้องให้แน่ใจว่าคุณได้ผลักดันพวกเขาด้วยโอกาสต่างๆด้วยการศึกษาและการเข้าจัดการในแต่ละกรณีอย่างแข็งขันรายงานเกี่ยวกับผลกระทบจากการพึ่งพาเงินสวัสดิการเป็นระยะยาวแสดงให้เห็นว่ามีพ่อแม่อายุน้อยหลายพันคนยังคงพึ่งพาเงินช่วยเหลือต่อไปอีกเป็นเวลานานเนื่องจากพวกเขาจะมีบุตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเรื่องดังกล่าวจะใช้เงินภาษีของประชาชนถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์รายงานยังแสดงให้เห็นว่าเกือบ 30% ของนักเรียนซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาต่างๆจะทำการขอเงินเพิ่มจากระบบในเวลาใดเวลาหนึ่งในอีก60ปีถัดไปรายงานยังกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของบุคคลอายุน้อยจำนวน 11,000 คนที่ให้การดูแลแก่บุคคลพึ่งพิงและรับเงินสวัสดิการถูกพยากรณ์ว่าจะยังคงรับเงินช่วยเหลือต่อไปในอีก70ปีข้างหน้าซึ่งจะใช้เงินถึง 5.2 พันล้านดอลลาร์นายพอร์เตอร์รัฐมนตรีด้านการบริการสังคมระบุว่าการทำการปฏิวัติระบบเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินประกันสังคม
The true purpose of welfare is not to achieve these ideological targets around inequality or the size of government
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของสวัสดิการนั้นไม่ใช่การบรรลุเป้าหมายทางอุดมการณ์ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำหรือตามขนาดของรัฐบาลแต่หน้าที่ที่แท้จริงก็คือการทำการประเมินอย่างต่อเนื่องอย่างซื่อสัตย์และมีหลักฐานสนับสนุนต่อการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินสวัสดิการที่ดำเนินการอยู่ว่าได้บรรลุความคาดหวังในการช่วยยกระดับชีวิตของผู้คนโดยทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นจากการว่าจ้างงานที่เป็นชิ้นเป็นอันการเข้าช่วยเหลือชุมชนและการพึ่งพาตนเอง และก็ทำการวัดได้เมื่อมันไม่ส่งผลเช่นนั้นนายพอตเตอร์เล่าว่าถือว่าไม่มีอะไรที่เรียกว่าก้าวหน้าหากว่าองค์ประกอบต่างๆของระบบไม่สามารถตั้งข้อบังคับที่เป็นธรรมและรัดกุมต่อบุคคลซึ่งมีสมรรถภาพให้เพิ่มความรับผิดชอบต่อชีวิตของพวกเขาเองมากขึ้นเขากล่าวต่อว่าหากเป็นไปได้สวัสดิการควรจะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือให้คนออกจากระบบไม่ใช่ช่วยให้คนตกอยู่ในระบบตลอดชีวิต
Where we find groups who have long cycles of dependence on welfare to decrease that dependence
เมื่อเราพบกับกลุ่มคนซึ่งพึ่งพาสวัสดิการโดยเป็นวงจรอันยาวนานการจะลดการพึ่งพาและผลักดันให้พวกเขาไปสู่ภาวะที่สามารถพึ่งตนเองได้นั้นเป้าประสงค์ของเราจะถูกประเมินจากการที่ว่ากลุ่มบุคคลเป้าหมายเหล่านี้ได้พึ่งพาตนเองมากขึ้นได้เพียงใดทั้งนี้ทั้งนั้นในระยะยาวหากคุณสามารถทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้สูงขึ้นผมหมายถึงในระยะยาวมากๆก็น่าจะมีการเพิ่มขึ้นโดยสมเหตุสมผลและคู่ขนานของระดับเงินงบประมาณด้านสวัสดิการอย่างยั่งยืนแต่เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าในด้านนี้เอาไว้นะครับผู้นำฝ่ายค้านในบิลชอตเทนกล่าวว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้คนพึ่งพาเงินสวัสดิการน้อยลงนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เขาก็กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสิ่งต่างๆให้กับผู้ด้อยโอกาส
We always believe in investing long-term investments in welfare.
พวกผมเชื่อในการลงทุนระยะยาวด้วยเงินสวัสดิการแต่ผมคิดว่าหากรัฐบาลเชื่ออย่างจริงจังต่อเงินสวัสดิการที่ให้กับแต่ละบุคคลและการพาผู้คนออกจากวงจรความยากจนพวกเขาก็ไม่ควรที่จะตัด Medicare พวกเขาควรจะให้งบประมาณต่อโรงเรียนอย่างเหมาะสมและพวกเขาก็ควรจะให้งบประมาณต่อการรับเลี้ยงเด็กหรือ Childcare อย่างเหมาะสมด้วยและถ้าพวกเขาทำเช่นนั้นพวกเขาก็ควรจะลดเวลาที่ใช้ลงทุนกับสวัสดิการระยะยาวให้ต่อธนาคารใหญ่โตต่างๆและต่อบริษัทข้ามชาติจากต่างประเทศและใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการดูแลคนที่รับเงินช่วยเหลือและคนที่กำลังหางานทำอยู่อย่างสิ้นหวังนายพอร์เตอร์กล่าวว่าออสเตรเลียใช้จ่ายเงินงบประมาณ 160,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีกับเงินสวัสดิการซึ่งนั่นก็เทียบเท่ากับ 80% ของภาษีเงินได้รายบุคคลที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดในประเทศออสเตรเลียเขากล่าวว่าหากไม่มีการควบคุมต่อไปในอนาคตค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการจะเพิ่มขึ้นเป็น 227,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2026นายพอตเตอร์กล่าวทิ้งท้ายว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นหมายถึงค่าใช้จ่ายโดยประมาณด้านสวัสดิการไปจนตลอดชีวิตของประชากรออสเตรเลียรุ่นปัจจุบันนั้นอยู่ที่ 4.8 ล้านล้านดอลลาร
์ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่sbs.com.au/thai และท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai